Velimatin juttusilla.
Minulla on tänään vieraanani ajattelija, monitoimimies, opetusneuvos Tapio Ahokallio. Me olemme vanhastaan tuttuja ja olet täällä Radio Dayssäkin ollut, mutta sinulla on niin monta ulottuvuutta elämään ja olet uusimman kirjasi merkeissä nyt tänään puheenaiheena. Kirjan nimi on Sillä pingviini näkee toisin, kristityn vaellus. Kiitoksia tästä kirjasta. Mutta ennen kuin käymme pohtimaan näitä sinun kirjallisia ajatuksiasi, niin muistellaan vähän mennyttä aikaa. Lohjan Vivamossa rippikoulussa tapahtui jotain hyvin hyvää. Ainakin me olimme rippikoulukavereita ja meillä on yhteisiä muistoja. Millä tavalla sinä jouduit tai tulit lähteneeksi Vivamoon ja mitä siellä tapahtui sinulle?
Se oli varmaan äidin idea, kun hän oli kuullut, että siellä pidetään leiririppikoulua. Ja sehän oli aika uraa uurtavaa hommaa. Ja sitten jotkut tutut olivat käyneet siellä ja niin sitten tuli mun vuoroni. Isoveli oli siellä myös ja selkeästi näin, että se teki hänelle hyvin paljon. Vaikka hän oli paljon semmoinen ujompi, jopa juro ja semmoinen pessimistisempi kuin minä, mutta silti mä näin, että se muutti häntä. Ja kun menin sitten sinne, niin minä muiden mukana tulin sillä lailla reippaasti uskoon, niin kuin sanotaan. Ja muistan vieläkin, kuinka Martti Lindqvist isosena siellä soitti Särkyneen sydämen kirkon urkuja ja me loikoiltiin siellä penkillä. Ja kyllä se ratkaisevasti muutti kyllä oman elämän suuntaa, että vaikka siihen siis jälkeenpäin ajatellen tietysti voi ajatella, että siihen sisältyy monenlaista semmoista nuoruuden psykologiaa liittyvää ja sosiaalista meininkiä, niin silti en ole koskaan katsonut tarpeelliseksi nihiloida, mitätöidä sitä, niin kuin jotkut ovat tehneet. Ymmärrän kyllä heitäkin, mutta ainoa mitä jälkeenpäin on sitten joutunut arvioimaan sitä uudelleen on se, että jollain tavalla huomaamatta tämä onnellinen asia, kun uskoon tulo, teki sille vähän niin kuin vahingossa semmoisen omahyväisen uskovaisen. Että esimerkiksi nyt jälkeenpäin on tuntunut tosi pahalta, jota mä tuossa kirjassakin vähän käsittelen, se niin kuin ankaruus ja suvaitsemattomuus, jolla suhtautui omiin vanhempiinsa. Äidin jumalisuuteen, joka oli minusta ulkokultaisuutta, ja isän synnillisyyteen, joka oli minusta aivan hirveää, jonka kanssa jouduttiin sitten napit vastakkain ja näin. Ja vasta jälkeenpäin on miettinyt ja hävennyt oikeastaan sitä niin kuin oman uskovaisuuden omahyväisyyttä. Ei niin kuin tunnistanut itsessänsä sitä tietyllä samanlaista itsekkyyttä ja muuta sellaista toisten yläpuolelle asettumista, joka sai jotenkin pyhityksensä tästä uskosta. Ja se on ollut semmoinen hankalasti opittava asia, että on oppinut entistä paremmin sen Lutherin sanan, että olemme koko ajan syntisiä ja olemme samalla kristittyjä ja vapautettuja.
Tuo on jollakin tavalla hyvin vapauttavaa puhetta sillä tavalla, koska se jälki Vivamon rippikoulusta on varmasti koettu hyvin eri tavalla, mutta myöskin sinne tuleminen oli vähän, Martti Lindqvist oli joensuulainen ja minä tulin kavereitteni kanssa Savonlinnasta. Me olimme aktiivisia seurakuntanuoria ja olimme ikään kuin jo sisäpiirissä ja oli ilmoilla lause, Vivamo on Euroopan paras rippikoulu ja halusimme olla tässä hyvässä mukana. Martti Lindqvist soitteli renkutuksia aluksi, mutta sitten rippikoulun loppupuolella hän soitteli hengellistä musiikkia.
Mä muistan sinut ja Reinon.
Niin.
Ja voi olla, että teidänkin merkitys siinä oli aika suuri, koska sehän oli eräällä tavalla tämmöisessä pataporvarillisessa kodissa kasvaneille niin kuin vähän uusi asia, että uskonto ja kristinusko on jotain sellaista, joka koskettaa myös nuoria. Eikä, niin kuin oma näkökulma oli pelkästään, koska en ollut missään seurakunnallistoiminnassa sitä ennen, niin oli, että se oli vaan näiden vanhempien ihmisten harrastus. Ja sitten kun näki niissä semmoisia vähemmän yleviä piirteitä, niin sitten siinä leimautui myös tämä kristillisyys.
Sinä olet tässä kirjassasi kertonut olevasi päivittäin pukeutuneena papin asuun. Ja taidat olla harvoja pappeja minun lisäkseni, jotka ovat tätä perinnettä viljelleet. Nyt minäkin jo 50 vuotta. Millä tavalla sinä tähän pappeuden syvään mysteeriin sitten vihkiydyit?
No kyllä se lähti varmaan aika silleen vaatimattomasti siltä pohjalta, minkä luterilaisuus pappeuteen antaa, että luterilaisuudessa se pappeuden kynnys on aika matala, eli jokainen meistä on pappi, jokainen meistä on luotu palvelemaan toisia, auttamaan toisia ihmisiä, ja silloin papin virka on yksi, mutta se ei ole mikään tämmöinen supervirka verrattuna joihinkin arkisiin kutsumuksiin, vaan siinä mun mielestä oli se Lutherin suuri oivallus. Mutta kyllä sillä varmaan on myös semmoinen, ei pelkästään sosiaaliulottuvuutensa, mutta myös sillä on itseen suuntautuva, niin kuin ehkä semmoinen selkeämpi, tiedostetumpi merkitys siitä omasta kristittynä olemisestaan, että se on jotain sellaista, johon on vihitty vähän niin kuin avioliitto.
Kun kerrot tuossa kirjassasi laivamatkasta, jossa olit pukeutuneena papin pukuun, sanoit, että se oli samalla protesti ja testi. Kerrotko vähän tarkemmin, mitä tämä?
Protesti siinä mielessä, että mun mielestä tällä hetkellä suomalaisessa kulttuurissa on tämmöinen uusi suvaitsemattomuus, joka kohdistuu uskonnollisuuteen ja kristinuskoon. Se ilmenee julkisuussfäärissä, mediassa eri tavalla, ja tietyllä tavalla tämä Päivi Räsäsen tapaus on yksi esimerkki siitä, jonka takia tuntuu, että on tarvetta protestoida sitä. Mutta samalla se on testi siitä, että kuinka kauan me saamme olla kristittyjä eri tavoin. Oli se sitten vaatetusta, puhetta, kirjoittamista, kirjoja, mielipideosastoon, juttuja tai mitä tahansa. Koko elämähän on sitä meidän uskon tunnustustamme, niin miksei se silloin voi näkyä, vaate on aate, niin kuin sanotaan.
Niin. Miksi kristinuskosta on ja ylipäänsä uskonnollisuudesta on tullut nyt hyvin vaarallista?
No yksi tekijä on ainakin, mikä on niin kuin mietityttänyt paljon ja josta paljon noi kirjatkin, mitä nyt on viime vuosina kirjoittanut, kertoo, on tämmöinen ideologinen ja psykologinen materialismi, jonka yhtenä taustatekijänä on väärin ymmärretty luonnontiede, jonka kuvitellaan puhuvan jotenkin materialismin puolesta, eikä se ole lainkaan niin, mutta se, että tässä suhteessa jotenkin julkisuussfäärissä nämä materialistiset puheenvuorot on jotenkin valta-asemassa ja totuutetaan ihmistä maailmaan, jossa ei puhuta Jumalasta eikä Kristuksesta. Että siinä on joku tämmöinen vähän niin kuin uskontoneuroosikin kysymyksessä. Että, ja sitten taas toisaalta näyttää siltä, että tämän vastapainoksi ihmiset ryntää erilaisiin joukkoliikkeisiin, koska ne niin kuin huomaa, että he joutuvat tämmöiseen moniarvoiseen kaaokseen, jossa ei niin kuin löydä tietä. Ja sitten kun jossain on iso joukko, jossa on vauhtia, niin sitten mennään aika kritiikittömästi sinne. Ja taustalla on se, että on, niin kuin Frankl kuvaa tätä, hän nimittää sitä noongeeniseksi neuroosiksi. Eli kun ihminen vapautuu vaistoistaan ja länsimaisessa kulttuurissa vähitellen myös traditioistaan, niin silloin hän joutuu tilanteeseen, jossa hän ei löydä enää elämänsä tarkoitusta. Ja tämä yhteys traditioon, sen katkeaminen, on, siinä on keskeisesti kysymys silloin yhteyden katkeamista kristinuskoon, joka on ollut se vuosisatojen ja sukupolvien kokemus elämän tarkoituksesta. Niin kuin Wittgenstein sanoo, Jumalaan uskominen merkitsee sitä, että elämällä on tarkoitus. Ja kun tämä katoaa ja huomataan, että elämä on hirveää ilman sitä. Jotkut yrittää ratkaista sen sille, että ihminen päättää itse kaiken ja tämä johtaa sitten siihen, että holokausti on ihan samaa, yhtä arvokasta kuin lapsesta huolehtiminen, jolloin etiikalta menee kokonaan pohja. Mutta sitten toisaalta vaihtoehtona on myös joukkoliikkeet, joissa selvästi tarjotaan sitä, mitä ennen saatiin uskonnosta.
Tässä kirjassasi sanotkin sen, että maailman suurin uhka ei olekaan näissä kaikissa tuntemissamme, parhaillaan sodan uhkakin on niin suuri, mutta suurin uhka on siinä, että ihminen kadottaisi elämältään merkityksen ja iankaikkisuuden.
Niin, koska ihminen, jolla ei ole sitä tuntumaa elämän tarkoitukseen ja merkitykseen, niin hän on paitsi itsetuhoinen, myös lähimmäistuhoinen. Ja monet siihen sortuu. Onko se toiseksi yleisin nuorten miesten, oliko 40-20 kuolin syy Suomessa. Se on yksi tie. Toinen on sitten se, että kuinka se herkistää, altistaa joukkoliikkeelle kritiikettömästi sinne, jolloin jää oikeastaan käsittelemättä se todellinen kriisi, se, että mitä se merkitsee, jos ei ole tarkoitusta. No miten sen sitten löytää? Frankl sanoo, avainkysymys on se, kysy itseltäsi, miksi ettei itsemurhaa. Ja se, mitä siihen vastaat, se on sinun tämänhetkinen tarkoituksesi. Sinun kutsumuksesi nyt.
Aika yksinkertaista, mutta hyvä tapa testata
kova
tilansa.
Kova kysymys.
Kyllä. Kerro tässä kirjassa myöskin, mitä viittaat Immanuel Kantiin, joka sanoo, näemme maailman sellaisena kuin näemme, koska meillä on tietynlainen aivo ja aistirakennelma. Jos se olisi toisenlainen maailma ja lapsuus näyttäisi hyvin toisenlaiselta. Tapio Ahokallio, minkälaisena sinä näet maailmasi?
Kyllä varmaan sitä katsoo hyvin tälleen länsimaisen kulttuurin piirissä eläneen ihmisen silmin. Ja siinä nämä länsimaisen kulttuurin perustekijät, kristinusko ja kreikkalainen filosofia seuraamuksineen on varmaan se semmoinen ylärakennelma, joka siellä vaikuttaa. Mutta että tämä Kantin toteamus, jota hän kutsuu kopernikaaniseksi kumoukseksi, niin se on joku semmoinen, jonka ihminen hirveän mielellään haluaa unohtaa. Että vaikka se käy hänen mielessään, niin hän jotenkin pakenee sitä, koska sehän merkitsee sitä, että koska me emme koskaan saa tietää, millainen todellisuus on perimmältään, niin sehän merkitsee, että me elämme koko ajan tällä hetkellä mysteerissä. Me elämme mysteerissä, jolloin myös meidän elämämme on yhdenlainen mysteeri. Koko historia on mysteeri, koko tapahtuminen on mysteeri. Ja tässä mielessä on miettinyt, että tämä kristinuskon hurja niin kuin kombinaatio, kuinka historia ajanlaskun alussa ja tämmöinen ikuisuus, universaalisuus kohtaa toisensa, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että Jeesuksessa Kristuksessakin me näemme vain pintaa. Me emme näe oikeastaan sitä syvä historiaa, das Dingan sichia, mitä siellä itsessään tapahtuu. Se on teologia, joka on yrittänyt sopertaa sitä, mikä on se syvä tapahtuminen, mikä tässä on. Teilhard de Chardin, tämä paleontologi, jesuitta, hän oman taustansa pohjalta aika hienolla tavalla kokoaa näitä lankoja. Ensinnäkin hän sanoo, ei evoluutio ole sitä, mitä ateistinen darwinismi sanoo, että se on ilman suuntaa, se on pelkkää sattumaa, olemassaolo taistelua, vailla mitään järkeä. Ja tämä on meille opetettu hyvin syvälle. Hän sanoi, katsokaa koko sitä tarinaa, mikä avautuu evoluutiossa. Sieltä löytyy suunta. Mikä se on? Se on se suunta, että geogeneesiksen jälkeen tulee biogeneesis ja biogeneesiksen viimeinen vaihe on noongeneesis, jossa ihmisen hermosto, tämän erikoistumattoman nisäkkään hermostossa syntyy jotain maailmassa aivan uutta, syntyy tietoisuus, tieto, kulttuuri, tiede ja kirkko sakramentteina on se henkisyyden valo, joka on, näyttää siihen, minne evoluutio on menossa. Ja kosminen Kristus on se, missä tämä henkisyys vahvistuu, voimistuu, joka on koko tämän tarinan. Ne on umpiperiä kaikki, muut herkässä sanotaan, että jokainen laji on täydellinen. Teilhardin mukaan muut lajit on umpiperiä. Ne on tulleet tilanteeseen, josta ne pääsee ne eteenpäin. Ihmisessä kulkee, ihmisessä, jota niin yritetään moittia, alentaa ja latistaa, siellä näkyy se valo, joka voimistuu ja voimistuu. Ja tässä tiede ja kirkko kulkee yhtä matkaa. Eli ennen vallitsevat tangentiaaliset voimat materiaalisen maailman puolella, ja se on enemmistönä. Se on sen ulkopuoli, mutta sisäpuolella on radiaalinen energia, joka merkitsee tätä henkisyyden lisääntymistä, kehittymistä, ja siinä tiede ja kirkko ja sakramentit näyttävät suuntaa. Ja loppupäätelmää hän sanoo, Oomekaksi. No sehän on taivaallinen Jerusalem.
Entä jos kysyisin toisinpäin, miten arvelet tämän meidän nykymaailmamme näkevän Tapio Ahokallion? Kaikki ne näine suurine kysymyksinesi ja ajatuksinesi ja kamppailuinesi materialismia vastaan kristillisen uskon totuuden ytimen, suuren salaisuuden innoittamana.
Mä oon nyt just tekemässä semmoista tietoteorian historiaa, jossa muun muassa sitten loppuvaiheessa tämä suomalainen loogikko matemaatikko Saarnio, joka on ollut tietynlainen filosofin oppiinsa, joka pyrki yhdistämään tämän platonismin ja antaa mahdollisuuden tähän kristinuskon ja platonismin yhdistämiselle, kuinka se hän ottavat mittaa Bertrand Russell ja Saarnio, jossa Russellissa tiivistyy tämä kristinuskolle jotenkin hyvin torjuva ja kielteinen asenne. Ja siinä jotenkin huomaa, että sitten mulla on palautteen antaja, jotka lukee, jotka on hyvin eri mieltä, niin kyllä heidän tuntuu olevan kovin vaikea niin kuin oivaltaa sitä, kuinka rationaalisuus, kun katsotaan sen perusteita, johtaa siihen, että Jumalan olemassaolo on tietoteoreettinen tosiasia. Että juututaan pikemminkin semmoiseen empirismiin, havaintotietoon ja leimataan kaikki muu, josta se rakentuu, niin loogiseksi fiktioksi ja kuitenkin sitä harrastetaan hirveästi. Ja jotenkin se, niin kuin Heidegger sanoo myöhäisfilosofiassaan, että hän odottaa sitä ajattelua, joka päästäisi länsimaisen kulttuurin olevan suosta. Oleva hänellä tarkoittaa havaintotietoa. Havainto on rakentavaa, koska hänen mielestään tiede on asettunut filosofian tilalle. Filosofialla ei ole enää mitään sanottavaa. Hän odottaa, että tulee vielä ajattelu, joka nostaa länsimaisen ihmisen kulttuurin olevan suosta, havaitun suosta kohti olemista. Minä sanon transcendenttia.
Tapio Ahokallio, sinun kirjasi Sillä pingviini näkee toisin kristityn vaellus. Se on hyvin, hyvin lämminhenkinen kannesta alkaen. Siinä on kai tarkoituksella Ukrainan värit, keltainen ja sininen ja sympaattinen pingviiniperhe. Pingviini näkee toisin. Mitä pingviini näkee toisin?
Sitä me emme tiedä ihan yhtä vähän kuin me tiedämme, millainen ei. Todellisuus on perimmältään. Tuo väritys muuten en ole tullut huomanneeksi. Nyt sinä sanoit sen, että sen verran pieni alitajuinen profetia kenties on ollut kannen tekijällä, kun hän on päätynyt tuohon noin.
Todella ajankohtainen kansi. Mm. Ja täällä takakannessa lukee tarina nykykristityn matkasta ja katsomuksellisesta pohdinnasta, jossa kylmää kyytiä saavat materialismit ja ateismit, tiedeuskonnot ja lämpenemishypoteesit, huuhaa tieteet ja uhriutumisen ideologiat, aikamme itsestäänselvyyksien kiusallista kyseenalaistamista. Huima kiteytys ja paljastaa sen, mihin tähtäät. Mikä on sinun elämäsi syvin innoittaja?
Se on varmaan, se saa erilaisia ilmenemismuotoja eri elämän vaiheessa. Niin kuin mä tuossa totean, jos mä mietin sitä kouluaikaa, niin musta tuntuu, että se oli ihan selvää freudismia. Mä olin ihastunut jatkuvasti johonkin tyttöön ja samalla mä tappelin koko ajan välitunneilla ja musta se oli kaikkein kivintä koulussa. Ja vaikka muuten freudismi iskee kirveensä kiveen, niin sen pohjalta on kyllä helppo hahmottaa, että tämmöiset motiivit on niin kuin vahvoja, mutta sitten voi tietysti sanoa, että kysymys on niiden sublimaatiosta, eli ne energiat sitten jotenkin ylevöityy, hioutuu, kasvaa. Mä olin hyvin hitaasti kehittyvä nuori ja tuntuu, että siitä on ollut tietynlaista etua. Ei ole jähmettynyt heti niin kuin poteroihin, vaan on voinut jotenkin edetä rauhallisesti. Ja kyllä täytyy sanoa, että se tietysti tällä hetkellä on, että kun se oli ehkä tunneuskonnollisuutta ennen, se painottui, niin nyt kyllä se on tässä, voisi sanoa, kristinuskon rationaalisuuden ulottuvuudella se tämänhetkinen intohimo, että se on jotain sellaista, jota jotenkin tekee spontaanisti ja sitä tekee niin kauan kuin se motivoi ja varmaan siinä vaiheessa, kun ei enää tunne muita eikä tunne enää itseään, niin se on merkki siitä, että tämän maailman ajattelu on kuin maali seinällä, joka alkaa hilseillä ja ehkä se dementoituminen onkin erittäin mielekästä valmistautumista transcendenttiin erilaiseen todellisuuteen. Siellä ei enää tarvita näitä meidän tämän maailman järkeilyjä, jolloin miksi niillä vaivata sitten viimeisiä hetkiä, vaikka tietysti on dementia hyvin monenlaista, mutta että se on joku tarkoitus, joka elää koko ajan ja johon luottaa, että se vie sinne, minne pitääkin.
Näin puhuu Tapio Ahokallio. Sinä olet kirjoittanut uskomattoman määrän kirjoja. Oletko laskuissa mukana?
Yli 100. Sen jälkeen lopetin laskemasta.
No niin, voitat Matti Klingen ja Jörn Donnerinkin lukumäärässä, okay. Kun nämä herrat aikoinaan kinastelivat, että kumpi on kirjoittanut enemmän, niin Donner sanoi, että minä voitan kyllä laadussa.
Se voi olla, että mä sitten häviän sen.
En tiedä, tämä sinun kirjallinen tuotantosi on ihailtavaa ja monella tavalla valaisevaa. Kiitoksia tästä. Miten haluaisit nyt tätä kirjaasi luonnehtia Radio Dayn kuuntelijoille? Miksi kannattaa tarttua tähän?
No siinä on oikeastaan kaksi tämmöistä punosta, jotka on hyvin erilaisia. Toinen on, punos on semmoinen kaunokirjallinen fiktio, jossa seurataan oikeastaan erään ihmisen vaiheita ja hänen joutumistaan Etelämantereen saarelle ja tavallaan hänen oivallustaan, että mehän jokainen olemme oikeastaan koko ajan Etelämantereen saarella, koska jokainen meistä elää juuri oman elämän, jokainen tuntee vain omat tunteensa, että siinä mielessä tämä sosiaalinen ympäristö herkästi voi hämärtää sen, että ihminen on lopuksi yksin Jumalansa edessä. Ja silloin on jotenkin tämä hyvä huomata, että se on se toinen punos. Toinen punos on sitten tämä filosofinen, eli siinä tilanteessa ihminen alkaa miettiä, että kun täältä on lähdettävä, niin mikä paikka tämä on ollut? Mihin mennään? Mikä on se juoni? Onko sitä? Ja jos sitä on, niin sitten tehdään se täysillä.
Tässä sinun laajassa tuotannossasi on uskomaton määrä erilaisia filosofeja, teologeja, ajattelijoita. Ketkä, sanotaan nyt kolme kärkinimeä, ovat eniten vaikuttaneet sinun elämääsi ja tuotantoosi?
Platon, mestari Eckhart, Uno Saarnio.
Selkeä vastaus.
Eckhartilta tämmöinen, kun ajattelemme, olemme Jumalassa. Kaiken me kohtaamme käsitteellisesti ajattelussamme, todellisuus ilmenee meille siinä. Ja siinä me olemme Jumalassa, koska ajattelun perusta on transcendentti Jumala.
Tämä oli arvokas ja hyvä kiteytys tähän meidän ohjelmamme loppuun. Tapio Ahokallio, kiitoksia. Siunausta ja voimaa elämääsi. Ja milloin on seuraava kirja tulossa?
Kyllä se on työn alla kovasti, mutta mä haluaisin tähän loppuun sanoa sen, mikä on pyörinyt mielessä, kun on tämä Ukrainan aika. Ja vaikka sitä on sanottu, että se ei ole ehkä Lutherin lausuma, mutta oli niin tai näin. Lutherin nimiin sitä on aina laitettu ja minusta se voi olla hyvä muistaa tämmöisenä aikana. Nimittäin tämä, että kun häneltä kysyttiin, mitä tekisit tänään, jos huomenna tulisi maailmanloppu, istuttaisiin omenapuun.
Elimatin juttusilla.